Paartiin Kongireesii Federaalawaa Oromoo hoggansii fi miseensonni isa mana hidhaatii hiikamuun marii biyyoolessaa keessatti gumaacha qabaa jechuudhaan ibseera. Itti gaafatamaan waajjira kafaa'oo obbo Xurunee Gamtaa raadiyoo sagalee Ameerikaatti akka himanitti mootummaan marii biyyaalessaa hunda hirmaachise qopheessuudhaaf miseensota paartilee siyaasaa garaagaraa mana hidhaa jiran hunda hiikuu qabaa jedhan. Ministeerri haqaa Dr. Gadiyoon Ximotiyoos hoggansaa fi miseensota paartilee siyaasaa ilaalchisuun ibsa kennaniin namoonni kun kan hiikaman qaamni isaan himate himata isaa waan addaan kutee fi jedhaniiru. Sahaa Idaamxoo dhimma kanarratti gabata qabdi.
Xumura torbaan darbee miseensonni hoggansa Kongireesii Federaalaa Oromoo Obbo Jawaar Mohaammed, Obbo Baqqalaa Garbaa, Obbo Dajanee Xaafaa, Obbo Hamzaa Boranaa fi miseensonni paartichaa kanneen biroon kan galmee Obbo Jawaar Mohaammed irratti waamamaa turan hiikamaniiru. Miseensonni hoggansaa kunneen waggaa tokkoof walakkaa oliif mana hidhaa keessa kan turan yoo ta'u, waxabajjii 22 bara 2012 ajjeechaa artist Haacaaluu Hundeessaa hordofuudhaan hokora ka'e keessaa harka qabu jechuun shakkamanii mana hidhaa turuun isaanii ni yaadatama. Mana hidhaas ta'anii mana murtiitti deddeebi'uun dhimma isaanii hordofaa turaniiru. Haa ta'uuti muddee 29 bara 2014 galgala keessa namoonni kunneen hidhaarraa hiikamaniiru jechuun ministeerri tajaajila kominikeeshinii mootummaa Itoophiyaa ifoomsee jira. Dhimma kana ilaalchuudhaan paartiin Kongireesii Federaalaa Oromoo miseensonni hoggansa paartichaa mana hidhaarraa bahuun gammaduu ibsee jira. Obbo Xurunee Gamtaa itti gaafatamaa waajjira Kongireesii Federaalaa Oromooti.
Miseensoti keenya hiikamuu isaaniitiif baay'ee itti gammanneerra nutti toleera. Miseensota keenya, deeggartoota keenya, hawaasa keenya biyya keessas biyya alaa jiranuu wajjin yaadda'aa kan turan, hidhamtoota keenya wajjin beela'aa kan turan, dheebotaa kan turan, daaraa kan turan, yaaddoo keessa kan galanii turan, akkasuma immoo hawaasa addunyaas hundumaa galatoomfanneerra mootummaan isaanidhees lammilee kana hiikuu isaatiif galatoomii jenneerra. Gammachuu keenyarraan waan ka'eedha. Waa'ee isaanitti hidhama yookaan maaliif akka isaan hidhaman gara teellaatti deebinee sakatta'uun hubachuun gamaggamuun yoo barbaachisellee ammaaf namooti keenya kuni miseensoti keenya kun hidhaa keessaa hiikamuu isaaniitiif baay'ee itti gammannee jirra. Hundumaa galatoomfanneerra.
Mootummaan kan amma eegale ajandaa marii biyyoolessaa Kongireesii Federaalaa Oromoo bara 2009 irraa eegalee gaaffii kana gaafachaa ture kan jiran Obbo Xuruneen hiikamuun miseensota hoggansa paartichaa marii kanaaf gumaacha qabaa jiran.
Yeroo sirna adda waa'ee keessa eenyutu wal dhigee jennaan walitti araaramuu walitti mari'atu kan jedhu deebii hin taane nu deebisaa turanii garuu yeroo ammaa kana mootummaan tokkoffaa marii qopheessuu yaaluunsaa gaariidha. Lammaffaa immoo namootumti hiikaman kuni miseensota keenya kun hiikaman deeggartootaa fi miseensota dugda duubaa qabu animmoo isaan hordofu qabu jedhanii mariidhaa fi kana yaa'anneerra jechuun isaanii waanuma nama gammachiisu garuu dhimma marii sana koreen mari'ate waa'ee isaa kanarratti murtee ammaafillee hin dabarsine garuu akka yaadaatti yaadi kun kanaa wajjin wal qabatee ka'uusaatiif waan itti amannuudha. Biyya keenya keessatti mariin yoo gaggeeffame malee sirni mootummaa yoo sirreeffamu qaamni aangoorra jiru marii kanaaf qophii ta'uusaa mallattoo tokko tokko agarsiisuunsaa gaariidha. Egaa marii sana keessatti hirmannamoo hin hirmannu ammallee ganaa hin murtoofne malee.
Obbo Xuruneetti dabaluudhaan mootummaan amma kan eegale miseensotaa fi hoggansa paartilee siyaasaa hiikuu cimsee itti fufuu qaba jechuunis hubachisaniiru.
Namooti hidhaa keessa jiran hidhamanii bakka adda addaatti argaman dhugaa dubbachuudhaaf namooti mana jireenya isaanii keessatti dhorkamanii akka gadi hin baanne dhorkamanii jiran illee jiru. Namoota bebbeekamoo ta'an mana hidhaa garaa garaa keessallee kan jiran miseensummata qafaa'oo keessaallee sadarkaa hoggansa giddu galeessaarra jiran akka godinaa akka aanaarra jiran kuni baay'ee tammallee hin hiikamne. Fakkeenyaaf maqaa abaawootiin hidhamanii bakka adda addaatti karni gidiramaa rakkachaa jiran jiru. Kun hundumtuu nu yaaddessaan biyya keenya keessatti namoota akkanaa hidhanii nagaa buusuudhaaf hin danda'amu moo hin danda'amu jedhaniitu ofitti deebi'anii ogeeffachuu barbaachisaan deebii of ilaachuu barbaachisa.
Tibbala kan mana hidhaatii hiikaman hoggansa paartilee siyaasaa ilaalchisuudhaan miidiyaa mootummaatiif kan ibsa kennan ministeerri haqaa Dr. Gadiyoon Ximotiyoos namoonni kunneen mana hidhaatii kan hiikaman qaamni isaan himate himata isaanii waan addaan kuteefi jiran.
Mereetama aydellam, yiqirtama aydellam, yiqis ማንሳት ወይም ክስ ማቋረጥ ነው። ያ ደግሞ ክሱን ባቀረበው አካል በአስፈጻሚው በመንግስት አካል ውሳኔ የሚደረግ
ካንተ ይፈመምቲ ቃማ ይሳኒ መተቱ ይመተሰን አዳንኩቴ ዮካንካሴ ከነሳኒ መታቱሬ ከራቃሞ ጅራዎች ፍቱሞቱማ አከዳንጭቶ ሙርቴ ተሄደ ከናንስ ዱራንሲ ይመተገልሜ መነ ሙርቴ ጅሩረቲ ቃምኒው ጅራዎች ፍቱሞቱማ ሙርቴ ከኑን ይመተካሱ ዮኪን አደኩቶኒ ደንዳ ካንታይስ ሰነዳ
ሞቱማን ኢትዮጵያ አማት ቆፒ ማሪ ቢዮ ለሳረፍ አርገማ ካንጅራን ዶክተር ጌዲዮን ቃሙሌን ኩኔን አከመነ ሄዳቲ ባህን ሞቱማ ሙርቴሱን ይማንሳኒ አዳንጭ ተራጅራን
እንግዲህ ያ የተደረገበት ምክንያትና ፋይዳውን አስመልክቶ እንክሳቸው የተነሳው ሰዎች ሁለት ከፍሎ ማለት ይችላል
ፋይዳ የማተነሙ ተከና ካውከራ ለማይላሉ እንደንዳማ ድርሳ ነሞተ አገልሜ ለሚንጀለቲ መተመኒ ቱረንራቲ ይመቲኩን ከንከይ ተቆይጋ ነሞኒ ገልሜ ለሚንጀለቲ መተማቱራን ለጊስቶ ተሲያሳ ሆርዶስቶ ተይዱ ቀበኔዳ ኤጋሱኒስ የኛት ቢይከኝ ማሪብያለሳ ገግየሱፍ ኮሚሽኒ ዳብዴ ሆጂረጀርቲ ካናቪስ ሙርቴንኩን ነሞተ ሄዱን አከይረትር ማታ ዋምበርማ ደሙ ወልተጂ መሪከና ወደተመሳውል ካሱ ሙርቴ ፍረተሜዳ
ኮንግረስን ፈደራል አውሮሞ ገመሳቲን ነገኝ በየትት ወይ ኢትዮጵያ ተስገቦርት አርጉዳ ሞቱማን ሄደምቶ ተፓርትሌ ሲያሳ ሁንደ ሂኩ ቀበጅቹዳን ዋምቸ ጎደኒሩ ገባት ሰገለ አሜሪካቲ ፀሃይ ዳምጦ ፍንፍኔራ